الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حمد الله تبارك وتعالى نكمتكي صالة سلام تنويت صلى الله عليه وسلم نوسي نفسيانه بي نوسيين ينينكم شاء الله تبارك وتعالى. وقت مجين هو نوزو كينجي ونوفيف قنبا لابد مدعوني سمكيتو، lakini tukitazama uhitajio wa nasaha kwa zama tulizonazo ni mkubwa, na uhitajio wa kukumbushana ni mkubwa, na mambo katika dini usiyoyajua ni mengi, na tunayohitajia ni yote. Sasa na umri wenyewe ni mfupi, muda ni mchache, fursa za kukutana ni ngumu, afya tulizo nazo hatuna dhamana nazo. Ukiyakusanya yote haya yanakusukuma wewe kila unapopata fursa ya kukumbusha ukumbushe, au ya kukumbushwa ukumbushwe, kwa sababu huenda neno moja tu ukalizungumza mtu akanufaika nalo katika maisha yake yote. Huenda neno moja tu ukalisikia Allah akakunufaisha na neno hilo mpaka mwisho wa maisha yako. Sasa katika muda huu mchache, naomba tumsome hata hadithi moja ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, iwe ni faida kwetu ambao tumejaliwa kuhudhuria katika salatu al-fajr, kuididiki swala hii tena alfajiri katika siku hii tukufu, siku ya al-jumua. Na hadithi hiyo, hadithi ambayo ameipokea al-Imam Tirmidhi katika al-Jami', hadithi ambayo ameipa mlango usimao babu da'wati ar-Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Mlango huu unazungumzia baadhi ya dua au dua ambazo zimepokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba dua hizo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiziomba mara kwa mara. Imamu Tirmidhi alaihi rahmatullah hadithi hii kaipokea kutoka kwa shekhe wake Ali ibn Hujrin al-Baghdadi Abu al-Hasan, na yeye akaitoa kwa shekhi wake Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi Abu Abdurrahman, kutoka kwa Yahya ibn Ayyub Abu al-Abbas, vile vile kutoka kwa Ubaidillah ibn Zahrin, ku kutoka kwa Khalid ibn Abi Imran, kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Sahaba huyu anatuambia haya maneno. Abdullah ibn Umar, yeye ni sahaba na baba yake pia ni nani? Ni sahaba. Na Abdullah ibn Umar ni katika masahaba ambao walikuwa wanamuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila jambo, kila hatua. Abdullah ibn Umar ni katika masahaba ambao walikuwa wanamuiga na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila kitu. Ye haangalii hii ni sunna, hii ni faradhi, hii ni mubah. Ye kila kitu madamu ameona Mtume sallallahu alaihi wasallam amekifanya. Kuna wakati mwingine Abdullah ibn Umar alipita pahala kainama, watu wakamuuliza kwa nini umeinama? Asema siku moja nilipita hapa na nikiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa kuna mtu umepita barabarani, mtume akainama. Sasa mida na miaka imepita, mti haupo, lakini yeye akipita anafanya nini? Anahama, anainama. Siku nyingine Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma alikuwa anaenda Makka. Alipofika pahala akakaa, walipomuuliza kwa nini umekaa hapa, asema siku moja tulipita na Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa kuna mti, kulikuwa kuna kivuli, alichoka akakaa akapumzika. Kwa hiyo na mimi hii sehemu nilikaimu nafanya nini? Nakaa, hata mti haupo wala nini, basi tu niseme. Kwa hiyo Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma alikuwa ni katika masahaba walikuwa wanamuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kila jambo. Mara nyingi anatusimulia maneno haya, anasema hivi: qallama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u bihaula'i da'awati li ashabihi. Ni mara chache alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akitaka kusimama kutoka katika kikao chochote mpaka awaombee dua hii masahaba wake. Alikuwa akikaa katika kikao chochote Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hanyanyuki kumaliza kikao mpaka awaombee masahaba wake dua hii. Alikuwa akiwaombea kwa Allah tabarak wa taala hii dua. Dua yenyewe alikuwa anasema: Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'ashi. Jambo la kwanza, Allahumma qsim lana, ewe Allah tabarak wa taala, iqsim lana, tugeie na sisi, na sisi tumegee. Na maana yake ij'al lana, ewe Allah tabaraka taala, tunakuomba utupe, min khashyatika, katika hofu yako, ai min khawfi, naomba utupe katika hofu yako, hofu ya kukuogopa wewe, na sisi tutolee, utupe hofu. Ma yahulu bainana wa baina maasi, hofu ambayo itatuzuia sisi, itatuwekea pazia na kinga baina yetu sisi na maasi yako. Ewe Allah, tunakuomba utugeie, utugawanyie katika hofu yako kiasi ambacho sisi kitatutenga na maasi. Simenielewa? Hii ni dua Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya nini? Anaomba, anamuomba Allah, anawaombea masahaba wake na yeye pia. Allahumma qsim lana, ewe Allah tunakuomba utugawanie na sisi tutolee katika wale waja wako ambao katika ile hofu yako wewe ndio unayewapa watu hofu ya kukuogopa wewe, na sisi tunakuomba ututolee katika ile hofu, utujaze kwenye mioyo yako, mioyo yetu, hofu ambayo itazuia sisi, itatuweka mbali na maasi yako. Kwa sababu li anna alqalba idha mtala'a min alkhawfi, kwa sababu moyo unapokuwa umejaa hofu unazuia viungo vilivyobakia kumwasi Allah tabaraka taala. Moyo unapokuwa umejaa hofu unazuia viungo vilivyobakia kufanya nini? Kufanya maasiya, kumwasi Allah tabaraka taala. Lakini moyo unapokuwa hauna hofu, haujajaa kumcha Allah tabaraka taala, mdomo ni rahisi kusema uongo na kula haramu, masikio ni rahisi kusikia haramu, kusikiliza haramu, miguu ni rahisi kukupeleka katika haramu, mikono ni rahisi kufanya haramu, kwa sababu moyo wako ni mtupu, hauna hofu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akisimama katika kikao chochote isipokuwa anaombea jambo hili masahaba wake, Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asi, ewe Allah tunakuomba ututolee na sisi, utugeie katika hofu yako, tupe na sisi kiasi cha hofu ambacho kitatuzuia sisi na kukuasi. Hii inaonyesha kwamba hofu na uchamungu pia unatakiwa viombe kwa Allah. Miongoni mwa sababu za kupata hofu kwa Allah na kumwogopa Allah ni kumuomba Allah kumzuku, kwa sababu uchamungu pia ni riziki, pia ni neema, sio kila mmoja nayo. Mnielewa? Twaweza tukadhaniana hapa kwamba uchamungu, lakini huwa a'lamu biman ittaqa, Allah anajua ni nani anayemcha yeye zaidi. Hilo jambo la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la pili, akaomba wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka. Jambo la pili, wa min ta'atika ma tuballighuna, ma tuballighuna bihi jannataka, ewe Allah tunakuomba. Jambo la pili, utumege, utukatie, utupe katika toa yako kiasi ambacho kitatufikisha katika pepo yako, kiasi ambacho hiki kitatusaidia tupate pepo yako. Toa, ewe Allah tabaraka wataala tunakuomba pia utujalie wa min taatika, manake bi'ita'i alqudrati 'alayha wa at-tawfiq laha, tunakuomba utupe uwezo wa kukutii na utujalie sisi tupate toa yako, toa ambayo itatufikisha katika pepo yako, kwa sababu bila toa ya Allah pepo itakuwa ni ngumu. Pepo ni ngumu bila taa ya Allah tabaraka taala. Leo huo hiyo taa ni ngumu hata kwa mashekhe, hata kwa watu wanaonekana ni mashekhe, taa ni ngumu, imekuwa nzito. Na ndio maana utaona baadhi ya mashekhe wanafanya mambo ya ajabu katika jamii zetu, mambo ya hovyo. Mnielewa? Asasa mashekhe wa kihizbi, mashekhe wa kibid'a, hawamuogopi Allah tabaraka taala. Leo mashekhe utakuta katika vitu ambavyo yani kule kutafuta maslahi sana ya maisha yao, kuna wafanya wao hawaifikii toa ya nani? Ya Allah tabaraka taala. Shekhe haogopi kuwaongopea watu, kuwa muongo. Simenielewa? Shekhe unakuta mashekhe waongo, mashekhe hawajali mipaka baina yao na wanawake, mashekhe matapeli. Kisha shekhe tapeli kabisa, ingine tapeli watu, simenielewa? Ashekhe wezi, yani toa hakuna. Ewe Allah tujalie katika toa yako kiasi ambacho tutafikia wapi, tutaipata pepo yako. Jambo la tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni hisabu. Jambo la tatu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwomba Allah, wa min al-yaqini ma tuhawilu bihi alaina musibati dunya, wa min al-yaqini ma tuhawin alaina musibati dunya. Ewe Allah, tunakuomba utupe yaqini, yaqini ambayo itakuwa ni sababu ya sisi kutupunguzia, kutuepesishia hii misukosuko ya dunia, itatupunguzia maumivu ya misukosuko ya dunia. Kwa sababu unapokuwa na yakini na pepo ya Allah, yale maradhi yanayokuuma maumivu yake yatapungua, kwa sababu naona kwamba mimi haya maumivu najua kabisa Allah ndo kanikadiria. Huenda Allah ananifutia dhambi na pia anataka kuninyanyua daraja, yale maumivu yanashuka kidogo kwa mtu mwenye yakini na nani, na Allah mwenye yakini na akhera yake. Kwa mtu ambaye anajua kabisa hali za muumini zote ni kheri, anapopatwa na mitihani na misukosuko anavumilia, na anapopata furaha na mazuri anashukuru. Mtu ambaye anajua yakini, yakini ni zaidi ya imani, ni zaidi ya nini? Ya imani. Bisabri wal yaqin tunalu al-imamatu fi din, wanasema ahlul ilm. Kwa subra, kwa uvumilivu na yakini, utapata ule uongofu, uimamu katika dini, utapata daraja katika dini hii. Bila subra na yaqini huwezi kupata uimamu na uongozi katika dini ya Allah tabaraka wa taala. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. الله كزمزية وسيانا هاو واتو ما وليوابا ونغوز إلو قطة ونغوز وين السفرة وين نين نيقين نقوميه كما اتوالى hautafuti kwa demokrasia katika Uislamu. Hatuna kitu chaitwa demokrasia. Utawala hautafuti kwa maandamano. Utawala hautafuti kwa namna hiyo. Uwe na subra, utapata nini? Uongozi na nini? Utapata uongozi katika dini ya Allah tabaraka wa taala, mpaka pale Allah atakapokufa. Yale mazuri hayatafuti kwa njia za haramu, utafuta njia za haramu. Kuwa na subra kwa kile kidogo Allah alichokujalia. Ndio maana utakuta vijana wengi leo kwa kutokuwa na subra na yakini wanatafuta mazuri kwa haraka haraka, kwa njia za mkato mkato. Watu vijana leo, asilimia vijana wengi sasa hivi ni washirikina, simenielewa? Wengi wao ni washirikina. Na ndio maana wewe unaweza ukawa unashangaa hawa wanafanyaje, ni washirikina, waganga, yani wateja wa waganga. Sasa hivi kwa asilimia sabini utakuta ni watoto wadogo, vijana wadogo, simenielewa? Vijana wadogo. Yaani sasa hivi hakuna mtu anafanya kitu cha hovyo isipokuwa unakuta ameenda kwa mganga. Kwa hiyo maana wewe mtu ambaye hajazoea hayo kwa washirikina, akijaribu tu anapata shida, lakini wengi wao unakuta ni washirikina, waganga, waganga. Kuna kijana mmoja alinifuata Mwanza, huyo kijana ni Muhaya, akaniambia hivi, shehe, kuna jambo naomba unisaidie. Akanipa historia, akaniambia bana, siku moja mimi nilikuwa nacheza sana mpira, mchezo mpira, alhamdulillah. Sasa siku moja tumetoka uwanjani, tumefika tukakukuta kuna kibao, mganga fulani unataka nyota, nataka nini, piga namba hii. Akasema kachukua hiyo namba, akafanyaje, nikaipiga. Mbea bana, mimi ni fulani, nimeona tangazo lako, nataka nikuone, nina shida na wewe. Ehe, una shida kia? Akaambia nataka nikuone. Yule mganga, yule bwana akaenda kwa yule mganga. Ni kijana ni mdogo. Mdogo yani kwa sasa hivi sidhani kama ameshafika miaka 27 wala 28. Yule kijana alipoenda kule, akaambia mimi nataka unipe nyota, nataka unipe dawa, nikicheza mpira watu wote wanishangilie mimi na wanawake mabinti wanikubali. Akamwambia ina shida. Akampa madawa yake, ile kijana akaenda. Akacheza mpira kweli, shetani sana pitia pale pale. Yule bwana akakubalika. Cheza mpira kweli kweli wanakuwa. Lakini hana pesa. anacheza mpira sana anamkubali, ila pesa hapati. Sasa kaenda kwa mganga, yule mganga akamwambia, bwana wewe utachezaje mpira unakubalika alafu pesa una, inabidi upate pesa pia. Menielewa? Yule akafanya akaenda akalazwa nje uchi, akamwagiwa madawa nini, akaanza kupewa pesa pesa. Ikafika hatua ambaye sasa kwa pesa ulizonazo huwezi kukaa kijijini, watu watakushtukia, inabidi uhame kijijini hapa. Nenda Geita au Mwanza, hapa unaweza ukaegesha ukaweka kiduka watu wakafikiri, lakini usikae hapa. Yule bwana kweli akatoka akaenda Mwanza, na mganga wake yule yule anawasiliana naye. Yule mwa yule kijana historia hiyo ananipa mimi, Allah ni shahidi, ananiambia Imam, miaka mitatu iliyopita alivyo akaambia, bwana sasa shehe tumeenda vizuri, yule mganga tumefika, sasa ikafika tu lazima uwe unatoa sadaka, uwezi ukapewa bure bure, lazima sadaka iwepo. Sadaka gani? Mwanzoni akaambiwa vinjiwa njiwa, yani vinjiwa, sio atafute vinjiwa na vikuku vitu kama hivyo. Ikaenda ikapanda, akaingia kwenye mbuzi, ikapanda ikaingia kwenye ng'ombe, sasa hivi ikapanda kwa watu. Sasa kwa watu, yeye yule kijana amelelewa na mjomba wake, mamake ashakufa zamani, anaishi na mjomba wake. Sasa amefika tu anaambiwa, yule mjomba yule aliyemlea anatakiwa muue, amtoe kafara huyo huyo. Ambaye sasa shehe, nimeshinda hawa watu nafanya. Asema pesa, wananiletea pesa. Yaani asubuhi mimi nikienda asubuhi nakuta kuna kitu kama sanduku hivi kimejaa noti. Asema nishaletewa mpaka milioni 170. Milioni 170. Lakini sasa hizo 170 hakuna anaweza kuzitumia zaidi yangu mimi. Mtu anazitaka mimi nikikupa, lakini wewe huwezi kuona hiyo pesa. Mimi ndo nazitumia, nakupa milioni 1, wewe ukija kwenye hilo sanduku huwezi kuona, huwezi kuchukua hiyo. Katika njia za nini? Za ushirikina, shirikina. Labda mtu anaweza kazitumia, anaweza nikaenda nikachukua change, ile change ndio anaweza mtu akachukua, lakini ile hela yenyewe. Kijana akaendelea hivyo. Sasa akaambia shehe, naachaje? Nikiacha tu uhai wangu uko kama matatani. Simenielewa? Siku nyingine yeye anapataje? Kuna chumba maalum. Yule kijana alienda kawa mpaka mganga. Na chumba maalum inakuja nyoka pale. Ile nyoka ikija, khalasi anaambiwa vitu fulani. Kwa hiyo kijana ikafika hali. Kwa hiyo haya mazingira nimeleta kitu hiki kwa sababu ni kitu ambacho nimekishuhudia mwenyewe. Kijana ambaye sasa anafanyaje? Nikamwambia yote hayo unaacha. Bismillah. Mimi kama uko tayari tutafanya kadha, tutachoma moto vyote hivi, lakini pia ukubali kuleta tauba ya kweli. Ukiwa unamdanganya Allah tabaraka taala itakudhuru hivyo kweli, lakini pia utakiwa uhame kwenye hayo mazingira ya ushirikina sehemu hiyo, uende katika mazingira, yani uhame hiyo chumba na vitu vyote na korokoro, na urudi kwa Mola wako. Kijana kule akaanza kubadilika, kabadilika, baadaye akahama sijia lidha. Kwa alhasil kwamba yani leo uganga ni mwingi sana. Yaani ni asilimia ya watu wachache wanaofanikiwa sio washirikina. Simenielewa? Bali yani kwa sasa hivi kwa hizi namna ilivyo, uwezi mtu hawezi kuiba bila kutumia ushirikina. Yaani hawezi kuiba, bali wengi asilimia yao wakubwa ni waganga, ni wateja wa waganga. Kwa hiyo unakuta mara nyingi vijana wadogo wadogo wamekuwa ndio wanaoroga. Zamani kwa nafikiri ni mabibi tu, sijui nini. Na kuroga uganga siku hizi hauna nguo. Unaweza ukapiga kanzu na kilemba, kumbe bonge la mchawi. Ukapiga sijui suti, kumbe mchawi. Simenielewa? Haya ndiyo maisha wanayoishi watu, na ndiyo maana hakuna mtu anateseka katika hii dunia kama mtu anayeendekeza ushirikina. Hata upewe ni nini utateseka. Hivi ukikaa ukajiuliza kwamba mimi kwenye hii dunia natafuta nini? Simenielewa? Watafuta nini? Yaani wewe utafuta kama mimi napambana ili nipate kitu fulani ndio nitulie. Hakuna kutulia baba. Yaani maisha ndio yale yale. Simenielewa? Kuna watu walipambana akasema mimi nikijenga nyumba, nyumba nzuri nitatulia. Alipoimaliza ndio alianza kuhangaika. Simenielewa? Nikipata kitu fulani. Kwa hiyo utakuta hii hakuna malezi ya kidini. Kuna malezi ya kumwogopa Allah tabaraka taala. Na ndio maana maisha ya kumwasi Allah ni maisha yanayotesa. Yanayotesa sana. Simenielewa? Mtu ateseka haieleweki maisha yake yanayoenda. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiombea masahaba wake, wa min al-yaqini, ewe Allah tupe yaqini, ukiwa na yaqini kwamba riziki, simenielewa, kwamba riziki yako iko pale pale, huwezi kupita milango ya nyuma, milango ya madirishani kutafuta riziki, kwa sababu riziki haitafuti kwa kukimbia, simenielewa, riziki haitafuti kwa nguvu. Leo riziki zilikuwa zatafuta kwa vyeo basi. Na riziki mara nyingi unaweza kaona mimi خلاص. Kwa jambo la msingi yaqeen, Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa min al-yaqeen tupe yaqini. Na yaqini mara nyingi ni ile yaqini ya kujua kwamba hakuna mwenye kurudisha kile alichokihukumu Allah tabarak wa taala. Kama Allah alikuhukumia ufe maskini, utakufa maskini tu. Pesa utazishika na magorofa utamiliki, lakini utakufa maskini. Zitakuwa zinapita tu kwenye mikono. Simenielewa? Kama Allah alikuhukumia kwamba wewe utakufa na tajiri, utakuwa tajiri tu. Utazikimbia pesa na zitakufuata. Jamani, msitaki dunia, itakufuata tu dunia huko huko. Simenielewa? Kwa nini? Kwa sababu Allah ashakusadia. Hakuna haja ya kutumia njia za haramu. Utafuta hivi, utafuta kile, utafuta kile. Hebu tumie ikhwan. Kwa hiyo yaqeen ambayo sisi itafanyaje ma tuhawin bihi musibati dunia, yaqini ambayo itakuepesishia maumivu ya hii misukosuko ya dunia. Fa inna man alima yaqinan anna musibati dunia makubati ukhra la yaghtam bima asabahu wala yahzan bima nabahu. Mtu anayetambua kwamba yaqini kwamba misukosuko inayokupata katika hii dunia, misukosuko hii utafaulu siku ya kiyama. Misukosuko yote, kila mtihani unaokupata, simenielewa, utapata, Allah nakulipa, ukafahamu kabisa haya yanakuletea thawabu akhera, moyo wako unatulia. Yaqini ambayo unajua kabisa Mola wangu ananiona, yaani ukiwa jua Allah anakuona, utaendaje wewe bala kuiba? Taendaje kutapeli mtu wakati Allah akuona kabisa kwamba hapa mimi natapeli na Allah ananiona? Yaqini, simenielewa, yaqini yako. Na ndio maana nafsi inapokuwa imetimizana inakutengenezea vya nje, simenielewa. Na wewe ukitengeneza siri yako wewe na Mola wako, ukiweka stara baina yako na Mola wako, Allah atakuwekea stara baina yako na watu. Ukivunja stara baina yako na Mola wako, ukiitoa, Allah anaitoa stara baina yako na watu. Hata kama utajificha kwenye mavazi fulani, ukajificha kwenye nguo fulani, ukajificha kwa watu wema, lakini una matatizo, watu watayaona tu. Simenielewa? Kwa sababu mtu anaweza kusema mimi alhamdulillah niko vizuri, sijui nini? Hapana. Dhana nzuri inategemea na ulivyojiweka. Simenielewa? Si tukikuona tu wakuona shekhe, tukuona ustadhi, tukuona mtu wa kheri, kumbe ni mtu muovu, muhuni katika mbele za watu. Allah atakufichua tu. Fahimtu? Mahma yakun, mahma takun inda min mar'in, mahma takun inda mbidin min khaliqatin wa in khala ala nnas tuhlam. Yani hiyo beti kama hivyo, kwamba mtu yeyote atakavyokuwa na tabia fulani, hata kama akiificha kwa watu, ipo siku itajulikana. Kwa hiyo yaqini, ukiwa na yaqini unatulizana. Simenielewa? Kama una yaqini, kila kazi itakushinda. Kulima kutakushinda, yani kufanya biashara kutakushinda. Simenielewa? Kuajiriwa mtu akuajiri kutakushinda. Wewe tu yani utaishi maisha yenyewe. Wa min al-yaqin, Allah tupe yaqini ambayo itatuepesishia nini? Ugumu wa maisha. Kuna mtu yani, kuna yani katika sisi tuliokaa, Allah anajua kwamba kuna mtu hana hata shilingi 100 mfukoni, lakini katulizana tu kabisa. Na jao mganu nje gonde pata kafuka kwa wene hajie mshamba elimila ruga ene kigando khalas ne afya na kelele. Simenielewa? Kuna mtu akikaa siku mbili hana 1000 mfukoni, lakini amerogwa bando gasi yeye ni 10,000 tizima mfuko. Kwa hiyo nani kakuroga? Simenielewa? Yaqini haipo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaomba dua hiyo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hilo jambo la ngapi? La tatu. Jambo la nne, situmaliza yote, tutamalizia mengine kesho insha Allah. Jambo la nne ambalo tutasimama nalo, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wamati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ewe Allah, au ngoja hili tuliache, tutaanza nalo kesho sababu watu wanataka kwenda kujiandaa na Ijumaa. Kwa hiyo ni mambo matatu. Mambo matatu ambayo tumeyasoma. Jambo la yani katika hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam mara kwa mara alikuwa anaomba dua hii. Jambo la kwanza akiomba nini? Allahumma qsim lana min khashyatika ma tubal min khashyatika ma yahulu bainana wa baina maasi. Allah, tunakuomba utugawie, utumegee katika hofu yako, hofu ambayo yahulu bainana ay yamna'u bainana, itazuia baina yetu sisi na wewe kukuasi. Simenielewa? Hofu inapoondoka hakuna maasi unayaonea hivi, kila kitu utafanya. Fahimu? Lakini pia wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka. Allah tabarak wa ta'ala, tupe katika toa yako kiasi ambacho sisi utatufikisha kwa hicho. Kwa hiyo toa pepe yako, kwa hiyo toa yote anamwomba nani? Allah tabarak wa ta'ala. Lakini pia jambo la tatu ambalo tumeona, wa min al-yaqin ma tuhawin bihi alaina musibati dunya, na katika yaqini tupe yaqini ambayo utatuepesishia ile mitihani ya dunia. Tafanya sisi tuone mitihani ya dunia ni nini? Ukiwa na yaqini na Mola wako, unajua kabisa kwamba Allah hajakuumba wewe ili akuadhibu. Allah amekuumba akupe mitihani. Simenielewa? Lakini akakupa njia mbili, ukifanya maasi Allah atakuadhibu. Simenielewa? Lakini pia yale njia za maasi akakupa njia za kuepuka. Na katika hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika mambo makubwa tunayonufaika nayo ni kwamba katika uongofu unahitaji dua. Katika mambo ya kumuomba sana Allah tabaraka taala akuongoze. Simenielewa? Wallahi vishawishi ni vingi na sababu za wewe kupotea ni nyingi. Shetani anazidi kukomaza jeshi lake, kuimarisha jeshi. Kila ukipita kulia unaye, kushoto unaye, mbele unaye, nashindwa kujinasua vipi? Miongoni mwa njia za kujinasua na vikingi vya shetani, addua, kumwomba Allah dua akuthibitishe, akuimarishe. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Dua, ewe Allah usizipoteze nini mioyo yetu, usiziyumbishe baada ya kuwa umefanya nini, umeziongoza. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dini. Kwa hiyo dua kumwomba Allah tabaraka wa taala atuthibitishe kila zama, kila wakati tunapoenda mbele, wallahi tunazidi kurudi nyuma, hali inazidi kuwa mbaya, ulimwengu unazidi kubadilika. Simenielewa? Mayahudi hawalali, wanatengeneza kila aina ya njia ili waweze kuwatoa watu katika dini yao. Hakuna watu anawatumia vizuri shetani kama Mayahudi. Kwa hiyo sisi tufanye nini? Hakuna kitu kitakachotuokoa sisi kutokana na misukosuko hii zaidi ya dini yetu. Silaha tuliyobaki ni nini? Dini yetu. Kwa hiyo kumwomba Allah tabaraka wa taala atuimarishe katika dini, na kila ukimwomba Allah kuimarishe katika dini, kwa sababu haya ni mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwomba Allah tabaraka wa taala katika hiyo hali. Tumesoma aya katika swala leo, rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis samaa. Ewe Allah tabaraka wa taala, innaka ta'lam, wewe wajua, ta'lam, ya unafahamu, yani hakuna, unafahamu kabisa, ma nukhfi, yale tunayaficha, wama nu'lin, yale tunayaweka wazi, wala yakhfa 'ala Allah, hakifichikani kwa Allah, min shay'in, kitu chochote, fil ardi, ardhini, wala fis samaa, wala wapi, binguni. Kisha kwa hiyo na yaqini inakulinda wewe, unaona sasa, acha Kwa jambo la msingi ni kumcha Allah tabaraka wa taala, basi bismillah. Na unapotengeneza misingi ya kumkupa Allah tabaraka wa taala, katika hii dunia utaishi kwa raha. Bismillah, utaishi kwa raha. Tuko mwanzo. Lakini unapotengeneza mambo ya ujanja ujanja katika dini ya Allah tabaraka wa taala, utaishi bila kueleweka. Utaota kuelewa. Wajua kuweka fungu gani. Bismillah. Kwa kuweka kwenye huku au kuweka kule. Kuweka kwenye ushekhe na ustadi au kuweka kwenye umamuma na. Kwa hiyo haueleweki. Kwa sababu gani? Kutokana na kutokuwa na yakini baina yako na nani? Na Mola wako. Kwa hiyo hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hadithi nzito, ni hadithi ina mafunzo makubwa ambayo nimeona ndani ya dakika hizi chache tukumbushane kunako hadithi. Mbele huko kuna mambo makubwa, mambo muhimu sana ambayo yanatuhusu, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hasimami isipokuwa anawaombea maswahaba wake mambo haya. Kwa hiyo biidhnillah kesho insha Allah tutakamilisha hadithi katika kalima zetu za baada ya salati al-fajr. Na leo baada ya salati al-maghribi tutakuwa na daura fupi au na nadwa fupi ndani ya siku ambazo tutakuwepo. Kuna kitabu tutakuwa tunakisomesha. Kwa hiyo ndugu zetu wengine watahudhuria, atakayepata fursa aje tushirikiane katika kusoma risala hiyo, kwa sababu tunapopata muda hatupotezi muda, kwa sababu umri wenyewe ndio hivyo, kama nilivyotangulia kusema. Tumeelewa fursa unapoipata itumie. Huenda hii fursa ya kukaa msikitini hizi dakika hutoipata tena, katoka hapo kashughulishwa na mambo mengi. Kwa hiyo unapata fursa unafanyaje? Na hakuna namna, hakuna njia nzuri ya kutumia muda kama kukaa msikitini na kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala na kukumbushana. Wallahi dunia zinahitaji kukumbushwa, zinahitaji kuimarishwa na kunyunyuziwa maji, na yote haya ni kwa kusoma na kukumbushana. Kwa hiyo Allah akitujalia, baada ya salati al-maghrib tutakuwa na daura yetu fupi ndani ya siku tatu hizi insha Allah. Tuna risala fulani tutaisomesha mpaka isha. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.